ॐ अज्ञानाभिसरणस्य ज्ञानं रसलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं परामयं ददाति सुपदस्थितम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमाते गयपताकस्वामीति नामे नमो आचार्यपादाय नितये कृपाप्रदायिने गौरगतारामदाय गरगनामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामी नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यसतारिणे मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो इष्टदेवेभ्यो नमो नमः नमो वावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानन्दे गोलतिशे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तसन्निधौ हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकन्दरकन्दनमस्तुते तप्तकञ्चनगौरङ्गी राधवृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि गायत्री विनाचलदासाय नित्याय परमात्मने भगवद्रास्वादाभ्यं श्रीजगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय उत्सवरे उपस्थित समस्त कृष्ण तथा तथा भक्त सज्जन वृंदंगो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन भक्तरो एवं श्री श्री राधा गोविंद जीव एवं गोपाल जी पक्षरो आपन मानको तो आमर आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा आम ज्ञापन करूछु। तो आपन मानको पई आमे ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ନା ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଚାତୁଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ବିକଶିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନା ଅଛି କି କେହି ଜଗତରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମରେନି ମରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ କି ହୁଏ କି ଜନ୍ମ ହୁଏ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମରେ ଏହା ନା ତ ଯେହେତୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ମରୁଛି କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ମରେ ମରେ ନା କଣ ହବ ନା ତା ଯିଏ ଜଗତରେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୁଣି ଏତେ ବଡ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କିଏ ଆମର କରୁଛି ଜଗତରେ ପୁଣି କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଉଛି ନା ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷକୁ 5,145 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହଉଛି ଏ ଧରା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନା ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ କଣ ହାପିବା ଏତିକି ମନା ହଉଛି ମନା ପରେ ଜନ୍ମଦିନ କେହି ମନେ ରଖେନି କେବଳ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁରୀ ଗଙ୍ଗା କଣ ଦୟାରେ ପିଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମନେ ରଖେ ତାପରେ ଆଉ କେହି ମନେ ରଖେ ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହିଁ ମାନୁଛୁ ମାନୁଛୁ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହିଁ କହିବା ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିବେ
ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେ ଅର୍ଜୁନ
ତ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଯେ ବେଦି ତତ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ନିଶୃତ ବାଣୀକୁ ଆମେ ଗୀତା ଓ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନୁଛେ ତ ସେଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଏଇଭଳି ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ମେ ବେଦି ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଯିବ ତତ୍ପରରେ କେବଳ ଜାଣିନବ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମକୁ ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ତେତା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେହ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କେବେ ବି ଏ ଜଗତରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେ ଆଉ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହବନି ଭଗବତ ଧାମ ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଉ ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବାଦୀରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଆମ ଭଳିଆ ଆମ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ କି କେବେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମ ଭଳି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କଣ ମହିମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ପଡ଼ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ଦେବତା ସମସ୍ତ ଦେବାଦି ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଯିଏ ଦେବତା ସେଇ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି
ହଁ ନା ନା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ନାହାନ୍ତି କମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି
ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାନୁଛେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପରିଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଲି ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଲେ ତ ଆଜି ସକାଳେ ଉଦୟ ହେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚରକୁ ଚାଲିଲେ ତା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିୟତ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଇଟ୍ ଉଠୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହା ଆଲୋକରେ ଆଲୋକ
ଦେଉ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କେହି ଆଲୋକ ଦିଏ କି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରୁ ସେ ଆଲୋକ ପାଆନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରୁ ସେ ତେଜିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଉଦୟ କେବଳ ଉଦୟ ଅବସ୍ତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ପ୍ରକଟ ହୁଏନି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରକଟ ଆଉ ଅପ୍ରକଟ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଆଗେଇବା ବା ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଅପ୍ରକଟ କୁହାଯାଏ ଏଭଳି ସାଧାରଣ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମକୁ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଯଦି ଆମକୁ ଏ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ କେବଳ ଏତିକି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଜନ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଜୋରେ, ଯଦା ଯଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଧୁନା ଧର୍ମସ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଅଧର୍ମର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଭଗବାନ ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କାମ କଣ ନା କର, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଥାଏ ସମ୍ଭବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଅନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ଥାଏ ସମ୍ଭବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ତ କେହି ବି ଆସିକି କେହି ଯଦି ଆସନ୍ତେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାମଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ପରା ନୃସିଂହ ମାନେ କେତେ ଅନନ୍ତ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅବତାରରେ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମର ତ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାର ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାରଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଏଇଟା ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭାଗବତରେ ସେହି ଏକାଗ୍ର କୁହାଯାଇଛି
କଣ କୁହାଯାଇଛି
କଣ କହିଲେ ନା ଏତେ ଚାନ୍ସ କଳାପୁଂସ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ କଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ସୁଖଦେବ ସେମିତି କଣ କହିଲେ ଏତେ ଚାନ୍ସ କଳା, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଅଂଶ କଳା ପ୍ରାଭବ ବିଳାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣର ବହୁତ ବିଭାଗ ଅଛି। ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଭାଗ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ବହୁତ ଜଣ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଉପମା ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଅବତାର ନା ନାହିଁ ଅବତାର ନା ଦଶ ଅବତାର ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବତାର ଅଛି। ତ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଅବତାରକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବାନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାୟ ବ୍ୟାସ, ବ୍ୟାସ ଉପାୟ ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ୟାସ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାୟ ବ୍ୟାସ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଇଏ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ନୁହେଁ ବ୍ୟାସ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଜଗତର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଯେ କେଶବ ଦୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ନିହର, ତ ଯେତେବେଳେ तो जेहेतु बुद्ध गोटे अवतार भगवान बुद्ध होंगे गोटे अवतार बुद्ध जगत को कौन आसते भगवान बुद्ध जगत को कौन आसते अहिंसा शिखा अहिंसा शिखे कि अहिंसा जो शिखे जगत रे कौन व्यतिक्रम रहा बुद्ध अवतार किसी व्यतिक्रमता रही कौन व्यतिक्रमता रही ना भगवान बुद्ध शास्त्र को काल्पनिक घोषणा करदे शास्त्र गुड़ी काल्पनिक बुद्ध फिलोसफी थी परम धर्म वेद शास्त्र वेद पुराण को मानते श्रुति शास्त्र को मानते ना आम वेद पुराण को आम मानते कि भगवान को मानते मानते कि जगन्नाथ को मानते कि हिंदू धर्म में बहुत लोग मानते मानते बहुत जन अच्छे जगन्नाथ कृष्ण को मानते प्रसाद पाती पाती ए हिंदू धर्म बौद्ध मान विशेष मानते जेहत आलोचना कृष्ण आम अलग हूँ प्रसाद ब्रह्म कुमारी हूँ जो जो मैंने अच्छा भगवान के साखा रूप को मानते भगवान भगवान अवतार भगवान विग्रह को मानते ये हूँ बुद्ध परंपरा भाई नास्तिक बाबा वेद अनुसार भगवान को मानते भगवान होती ज्योति ज्योतिश्वर एटा भागवत भी अच्छे एटा भी भागवत भी सिद्धांत दिया है भगवान ब्रह्म को मानवा से भगवान तेज सूर्य को मानवा जे ये बहुत अवतार अच्छी से कहते अवतार सब अवतार सामान होती तार कृष्ण का अवतार कौन विशेषत्व रही भगवान श्रीकृष्ण मु लीला कथा को जीवा पूर्व आगे ये कथा कहना चाहिए कौन कारण रही है ये अवतार मध्य तो कृष्ण स्वयं भगवान बोली कहीं कहुए ना ये कृष्ण को कहीं कृष्ण हूँ सबुति पूर्ण कृष्ण हूँ सबुति पूर्ण अपूर्ण कौटि ना कौटि भी कृष्ण अपूर्णता ना कौन अपूर्णता ना ना अन्य लीला जिते भगवान लीला रही से समस्त लीला कौन है से समस्त लीला जो पूर्णतार अभाव अच्छी कृष्ण लीला पूर्णता कहीं भगवान को शब्द भगवान मान कौन कहीपर भगवान ये शब्दर अर्थ कि जानते आपने भी आम सबसे हे भगवान हे भगवान हे भगवान बोली कौन भगवान शब्दर अर्थ कौन यहाँ जानापी कहू भगवान ज्ञानवान आम कौन धनवान जशवान ये जो कौन धनवान मैंने जहाँ पाखे समस्त धन रही जहाँ पाखे समस्त ज्ञान रही ज्ञानवान धनवान तो से भाई क्षेत्र में भगवान शब्दर अर्थ होते भग पूर्ण मात्र रही भगवान ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य जना छ प्रकार भग जहाँ मध्य पूर्ण मात्र रही कौन छ प्रकार ना ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य जहाँ पाखे पूर्ण मात्र ऐश्वर्य मान समस्त धन संपत्ति जहाँ पाखे ऐश्वर्य धन क्या पाखे रही पूरा किए कहपर संसार व्यक्ति अच्छी किए कह संसार सब संपत्तिर मालिक एमती कई अच्छी जन कहीपर कि जो किए कृष्ण बामन अवतार देखे देखे ना बामन देव कौन कले बामन टी पाद बड़ी महाराज दान ने कौन कले गोटे पाद समस्त ऐश्वर्य को ढांगी ने पूरा पृथ्वी लोक पाद सब को ग्रहण करदा सारा पृथ्वी को ढांगी दे गोटे पाद मोहन आकाश को पूरा पूरा आकाश को घेरी देत बड़ पाद कार अच्छी जगत समस्त संपर्क मालिक भगवान से कहते भगवान के लिए ऐश्वर्य सब संपत्ति मालिक वीर्य समस्त शक्ति मालिक परम शक्ति आसन होती भगवान परम शक्ति मालिक होती भगवान समस्त मानने बलर मालिक कौन बलर मालिक ना बलर मालिक मान भगवान श्रीकृष्ण प्रति अवस्था आम बल छोट दिन कम बड़ हेल्ले बेस जिते बड़ा कि वृद्ध हेल्ले फुट कमी जी भगवान पाखे ये भाया कौन ना छोट दिन कम बल बड़ हेल्ले बेस बल वृद्ध हेल्ले कमी जो एम कि ना सब अवस्था पुतना को कत दिन मापिले पुतना को कत दिन बस मापिले कृष्ण छदिन मापिले छदिन दिन छदिन दिन कृष्ण मापिले पुतना बुझिपार छदिन जहाँ बयस से छोट शिशु साधारण कथा देखो पार कि मापिले कमी मारे यहाँ भी सब बड़ आश्चर्य जे कौन आश्चर्य ना पुतना जो आसी कौन को लेकिन आसला पुतना कौन ये आस प्रकृत सी कौन थे गोटे बड़ राक्षसी थी एत बड़ बहुत बड़ राक्षसी पुतना से आसी बेस बदल कि बेसर आसते गोटे सुंदर देवी लक्ष्मी बेस पूरा गोटे देवी बेस बेस मना हूँ भक्ति आदेश भक्ति बेस धारण कर पुतना आसते मारे नंद कंस पठे ये कंस पठे मारे पुतना जो भक्त एकदम देवी बेस लक्ष्मी को पीछे जो बेस धरिकी आसते कृष्ण कौन कले मारे कमी मारे अस्त्र द्वारा मारे कि अस्त्र द्वारा मारे कहीं माता सीता बहुत दुखी थे राम को दादा कृष्ण राम पाखे प्रार्थना करते कौन ना आप जो धनु तीर एत असुर को मारे माता कहीं माँ जगत जननी तो सी ना ये जीव को हत्या कले माँ को भी कष्ट कहीं जगत भूल कले भी ये जगत असुर हूँ भक्त हूँ जी भी जगत में सब तो भगवान को सृष्टि ना गोटे बापार किए भल हुए किए खराब हुए कि सब तो पिता ना ठीक से भाया भगवान जो सुन माता सीता ने मतलब बहुत कष्ट से राम को कह नेक्ट अवतार आप किसी अस्त्र धरवे से भगवान कौन कहे अस्त्र धरने राजी मना करते छोट बेले वृंदावन कृष्ण किसी अस्त्र धरना महाभारत युद्ध में भी अस्त्र धरने कि मालावन बहुत मार्च बिना अस्त्र भी वृंदावन मार्च मार ना पुतना को कमी मारे अस्त्र मारे कि मारे कमी ना मातृस्तर मान कर मारे मान से भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन कह अर्जुन मात्र निमित्त मात्र भवसंदेश अरे युद्ध जिते जन को देखुन एम सब मरी सारी जहाँ जन्म हो तार मृत्यु हो सारी अनिर्वाचन ना से मृत्यु समस्त सारी आम आम मरी ना ना आम मृत्यु हो सारी ना ना समय बाकी आम मृत्यु समय बाकी अच्छी बुझा बोले मरी सारी आम एटा फिक्स मरवा जन्म पूर्व मरवा डेट फिक्स अच्छी तो से जगत बंचवार राह समस्त देते कमी बचा बचार पूर्व तो तुम डेट फिक्स अच्छी मरवा कितु से भाव से कृष्ण ये कहते अर्जुन को ये युद्ध क्षेत्र में जिते जन को देखिए मैंने अलरेडी सब मरी सारी खाली समय बाकी से तमें मात्र निमित्त मात्र कांगीपड़ा धरिकी ढड़ा हो जो हवा से हम कर किए करें जानते भगवान समस्त को कहीं सीए काल भगवान होती समस्त कालर काल भगवान को काल किसी कर कहीं ना काल को सृष्टि कर भगवान काल भगवान की इच्छा से कम कार्य कर तो से अर्जुन से बुझे समस्त आम मरी सारे पुतना को मारे भगवान अस्त्र दरकार ना असुर को मारे भगवान अस्त्र दरकार नहीं कौन दरकार ना कि भगवान इच्छा कले कर ভগবান ইচ্ছা করলে জগতের জীব জন্ম হব, ভগবান ইচ্ছা করলে জগতের জীব মৃত্যুবরণ করিব। এটি ভগবান সেতে পুতরাকে মারিলে, কিন্তু মারিলে সিনা মারিয়া পূর্বর কিছু ঘটনা ঘটিল। আমি জানি যে পুতনা যেত ভক্ত ভক্তর বেশ ধরিকি আসলে এইটা গোটে মহত্ব, কেউ যদি ভক্তি করিপারে কিন্তু ভক্ত যদি বেশ ধরিছে সেই বেশটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ ভক্ত বেশ। ভগবান সেইটা দেখি খুশি হলে, পুতনা এইভাবে মহত বেশ গোটে দেবী স্বরূপ লক্ষ্মী বেশ ধারণ করিকি আসলে ছদ্ম বেশ, ঠিক শ্রুপণা কাম করে শ্রুপণেখা কোন বেশ ধরিকি আসলে কিন্তু ভগবান সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন সমস্ত। আমি জানি যে শ্রুপণেখা কু ভগবান রামচন্দ্র বিবাহ করলে কি করলেনি, কিন্তু শ্রুপণেখা কোণ তা রাম দেখি পতি রূপে পাইবা সংকল্প করেছিল, সেইখানে সে যেকোন উপায় পাইবা চাহিদা। আর মাতা সীতা যেত রামচন্দ্র কহিল এক পত্নী ব্রত মু দ্বিতীয় আহ গ্রহণ করবি, সেই পুতনা নেই শ্রুপণেখা গলা কাহক মারিবা সীতা ইয়াকে মারিদেলে এক পত্নী ব্রত হয়ে গলা পরে মতো পাই মতো পত্নী রূপে বর্ণনা করবে। মাতাকে মারিবা বলে নাক কাটলে, কিন্তু গোড়া নাক কাটিলে, কারণ হচ্ছে যেহেতু রামকে সে ভালো পাইছে ভগবানকে যে ভালো পাইলে ভগবান তো মারিবে কি হৃদয় রূপে সে গ্রহণ করছে, ভগবান তো রাম রূপ দেখি মরিছে স্যার, সে তো পতি রূপে যাকে পাইবার মন মানসিক তা আসলে স্থির হয়ে গেছে, সে তো ভগবান বলে নাক কাটিল এই জন্মের কেন এক পত্রী বলবে এই জন্মের আর কি বাহার সেই জীবনে শুক্রবার কি বাহার নেক্সট জন্মরে তাকে বিবাহ করবে, নেক্সট জীবনে বিবাহ করিয়া পাই হলে কোন করিবে না তাকে কুব্জা কলে কৃষ্ণ বিবাহে তাকে কুব্জা কলে, সেই কৃষ্ণ প্রথম দেখি কুব্জা কু কোণ কলে হে মহাসুন্দরী হে সুন্দরী বলে কোটি সে কোণ কুব্জা লোক তাকে সুন্দরী কলে আর কোণ লাগে উপহাস করবে ফটা মজা করবে করিবে না লোক তবু ফটা করবে কৃষ্ণ কিন্তু রিয়েলি কোটি তুমি সুন্দরী কাইকি ভগবান তো আর দেহ দেখি কাহু সুন্দরী অসুন্দরী কুমনি সুন্দর কি আত্মাটা হচ্ছে সুন্দর অসুন্দর, দেহটা যেতে সুন্দর থাও যদি আত্মা শরীর চালি যাব আত্মা পরমাত্মা চালি যাবে বর্তমান দেহ বাহার কি এই শরীরটা সুন্দর রইবে কি যে যেতে সুন্দর হয়ে যাব আমি কিছু সুন্দরতা রইব কি 24 ঘন্টা ভিতরে ফুটে দিবি 24 ঘন্টা ভিতরে আপনি ভূত প্রত্য কইলে ফুটে দিবে দেহর বন্ধ বাহারে সব কিছু করলাম, কেবল ভগবানের উপস্থিতি আম হৃদয়ে অনেক ভগবান বলে আমি এত সুন্দর দেখা যায় এইটা কিন্তু কে বুঝব না, ড্রেসিং টেবুল পেন্টিং ড্রেসিং হলে কেউ সুন্দর হয় না এটা কিন্তু ভুল কথা, সেই বাস্তব কথা পরমাত্মা স্বয়ং আম হৃদয়ে রয়েছে বলে আমি সুন্দর দেখা যাচ্ছি, পরমাত্মা চালি গেলে কিছু সুন্দরতা জগতে না, তো এটি সুপর্ণেখাকে নেক্সট লাইফে কুবজা গেলে বলে পূজা করি রাখলে জীবন সারা তাকে অনেক অনেক কেন ভগবান যে সমর্পিত হয়ে সারি তাকে আর কি উপভোগ করার মানসিকতা বা কি নব সেটি ভগবান তাকে সাইকি রাখলে, সেটি পূজা খুব কম কলে না ভগবান খুব মহাসুন্দরী বলে এইটা হচ্ছে সবু সেটি আমার যেতে খারাপ গুণ থাও আমি রাক্ষস স্বভাব আমার ভিতরে থাও আমার ভিতরে দুইটা স্বভাব কংস স্বভাব আমার ভিতরে নাই এই সংসারে বর্তমান কংস অচল না আমি অচল না কেউ নুহে আমি সমস্ত গুলো কংস পচন্দি কি যোগ আম হৃদয়ের ছটা শত্রু কংস কংস ভাইয়া বর্ত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মত বাস্তব অছি না অছি না নাই সমস্ত অছি কংসর যা স্বভাব থেকে আমার তো অছি আম ভিতরে বি কংস বর্তমান বিরাজমান অছি এইথিপাইঁ তো আমি কৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার পাবো না এইথিপাইঁ তো কৃষ্ণকে আমি পাইপার না কেবল কংস আম ভিতরে ভরা হয়ে যাচ্ছে আমি ভাবছি আমি কংস নুয়ে বলি যেমন ভাবছি যে আমার ভুল আমি বি বর্তমানে কংসর ভূমিকারে রয়েছি যাই হোক, তো এই যে পুতনা আসলে পুতনা কোণ কলে যেত কৃষ্ণকে মারিবা পরিকল্পনা করি আসছি तो सेतले सुंदर वेशरे जेतले मंगलालय रे प्रवेश करले चारिरे बोलु जी देखु जदि ताकु आश्चर्य हेला रे ये कोन से देवी बोले स्वर्ग बोले अछि साक्षात लक्ष्मी अपना देखि ना आनंदित होय जते समस्त स्वयं को लक्ष्मी प्रतिमा बोते ए जगत रे अवती नै साक्षात लक्ष्मी ने गोप पुरवा दी पड़िया छ सब देखि खुशी होय ए जो सारा ब्रजवासी तंग देखि के आनंदित होय छ आ से जेतले कोन कले ना कृष्ण को पाठ को बोले जशोदा को आळे को बोले ए जशोदा को आळे रे जत प्रवेश करनती कृष्ण जशोदा रे देखले बहुत खुशी समस्त जाउ जदि ए भलिया देवी जदि मोर छुआ स्वयं लक्ष्मी बोले स्वयं लक्ष्मी ये जदि मोर छुआ रे लक्ष्मी दृष्टि शुभ दृष्टि अमृत दृष्टि दे दे मोर छुआ मंगल हो एटा समस्त बाबू समस्त मंगल हो तो छुआ सब मा गोपी मैंने भाव तो जशोदा माँ तो स्वाभाविक कृष्ण को दबा था कृष्ण को नेले भी जशोदा माँ एत सुंदर देवी जन आस किंतु भगवान को सर्व अंतर्जन भगवान निद्रित अवस्था अच्छे आखि खोल जानते पुतना आसने कि भगवान आखि खोलना पुतना कौन कले कृष्ण को कोड़े ने कौन पाई मारे कमी मारे ना स्थल हराहर विष देखिए आस मारे ये विष दे कि कृष्ण को मारवार परिकल्पना से कृष्ण चिंता कले ना मो आखि खोलू कहीं आम आचार्य मैंने बहुत प्रकार मत दिखती जदि विशुद्ध भाव जाऊनि तो बहुत मत दिखती कौन ना पुतना जो आसे कृष्ण आखि कहीं बंद कर जमा खोल ना कहीं एक जो कृष्ण होती स्वयं माया विष कहीं कृष्ण सूर्य सब माय अंधकार जहा कृष्ण ताय मायार अधिकार जे जो सूर्यर आलोक उदय हम से अंधकार रही पार कि कृष्ण जब आखि खोलीदे कृष्ण दृष्टि जहाँ पड़ी पड़ो तार माय रही माय रही माय हूँ अंधकार माय आम जो जगत रही वास्तविक ये जगत रहा जानते मायार जगत ये आम कई का प्रकृत चिन्ही ना प्रकृत आम कई का देखिए चिन्ह पार्टी नित्य स्वरूप जानवा आम तो केर के अलग परिचय केुआ के संकल्प कि आत्मा दृष्टि से देखने आत्मदृष्टि देखने आम समस्त भगवान ये जगत में कितु आम अंधकार मायार जगत अच्छा अंधकार अच्छा आम समस्त केलग आम परिचय रही घर द्वार अलग कार प्रपर्टी अलग सब अलग करते कहीं प्रपर्टी भगवान कि आम निजे अधिकार भागिकी कौच मानने कौन मुझे मानी एट आम समस्त भावे ठीक जमी कहते ना फिंगर अद्भुत भाई से गोटे गोटे पोखरी थी पोखरी बेंग था गोटे बेंग था से बेंग दिने कौन कला ना सी से पोखर की सब दिन राजा घर हाथी आसे से हाथी कौन कला सबुदिन आसे तो दिने से पोखरी तुठले कार अधले पैसा पड़ी जाए पचास पैसा तो पड़े अधले पड़ी जाए बेंगदा को देखा कहला अधले पैसा पड़ी मुझा अधले पैसा जा बस पोखरी तुठले से बसिकी कहला मुझिकार आज पूरा यही पोखरीटार मालिक अधले पैसा बसिना बस कौन से पोखरीटार पूरा मालिक आज कर मुझे पोखरी टाइम आसते देवे ये मो बिना अनुमति ने कहीं पस राजा घर हाथी आस राजा घर हाथी जो आसना कहवा तापे कौन कहीं ये उपमार राजा घर हाथी मुझे नाक एत जा करते चित्तर बहुत भल लगे बच गोटे मन कर हाथी जो तो आसला बेग कहते आसपरि मो बिना परिवेश हाथ में बस पारे पोखरी को आसपर बेग कि हाथी आगे बेग कथा मानव कहीं मान सी सीधा आईला बेग उपर पूरा पात पकड़ा बेगर अवस्था जहाँ ठीक से भाया पोखरी राजा घर हाथी राजा घर ये कौट अदला पैसा कह रहा बस पड़ी भाव मुझे पूरा पोखरी मानी ठीक से संसार ए जगत रो संपत्ति होती भगवान को सब किछ भगवान को मु ए जगत को पेन बले आई कि कोठी अधरे पाई छी को 40 मिनि 36 8 10 10 मिनि जागा पाई छी मु कोते एरिया रो मालिक के का को आस्ते देबिले पुरे देबिले मु पूरा एक छत्रपति सम्राट के मिलि भाव काल जतरे आसीबो भगवान को प्रेरित काल जतरे आसीबो कि कोन रहिबो न मोर अस्तित्व किछि बेंगर अस्तित्व हाथ तो हाथी पाद पड़ा बल किसी रही रही किंतु मु मालिक बोली कहू क्या ना प्रकृत आम कई क्या किसी समय देद माया अंधता से भगवान देखिले पुतना क्षेत्र में कौन है से जान लें अधले बेंगर अधले भैया तो पुतना भी जदि भगवान देखिले आखि खोलीदे ताले कौन हम पुतन रूपटा चली माया रूप रही पुतन राक्षस रूप प्रकट होते भगवान आखि खोल आगवान आई आचार्य कहते पुतना कौन कले ना आखि खोल आखि ना आखि खोल कृष्ण ये ना स्मरण कले क्या शिव को कहीं शिव को स्मरण कले ना ये जो स्तन पान कर ये जो विष खोल आई शिवजी को महेश्वर कह शिव विश्वदान कर लोक नुहे मुझे जगत में कौन करी ना गोपी मान बाल्यलीला आरंभ हबार प्रथम मुझे केवल माख मिश्री खाइबा लोक मुझे ब्रज को आसी जो लीला करने प्रथम मत मिलला कौन ना विश्व मिलला से भगवान कृष्ण स्मरण कर शिव को डाकिले आस विश्वदान कर ना यार अस्तित्व कौन हम किए परिणाम जाने से भगवान कृष्ण शिव को स्मरण कर डाकदे आप तुरंत एटिक पल आस बहु कारण आचार्य मैंने भगवान कार्य आम भाव भगवान काम जगत भगवान आस असुर मारिया भगवान काम नुहे असुर मारिया भगवान काम नुहे कृष्ण अवतार में भगवान काम नुहे असुर मारिया भगवान काम आज भगवान निज वृंदावन छाड़ी कहीं आस भगवान तो पुतला को मारदे स्तनपान कले प्राण भी पान कले प्राण पान कले तो कले कि कौन दे कौन कौन गति देना मातृ गति दे कहीं कृष्ण विचार यहाँ अन्न्य अवतार जानते मुक्ति हो कि कृष्ण कौन दिये स्वयं वैकुंठ दिए स्वयं भगवत धाम दिये नित्य माँ कर रखिले वैकुंठ गोल वृंदावन में कृष्ण धात्री माता कर रखिले धात्री माता पालन करता माता कर रखिले कहीं एत बड़ पद दे ना भगवान देखिले ये एक भक्त बेश धारण कर दुई में हूँ ये हूँ मो भक्त जड़े प्रिय भक्त ये हूँ अत्यंत कौन रिलेसन कौन कौन संपर्क ये थे रत्नमाला रत्नावली थे जे कि आम जानी ये जो बामन अवतार जो भगवान बामन अवतार है तो से ये कौन थे ना बड़ी महाराणी भौणी थे यही बड़ी महाराणी भौणी हिसाब से तो सी कौन करते जो बामन देव आसी तो से बामन देव सब सब लीलार घटना कृष्ण लीलार संघटित समस्त को उद्धार कृष्ण लीलार कर तो जो बामन अवतार सी आसी भौणी रत्नमाला तो से बामन देव को देखिकी एत मोहित हो जाते एत सुंदर बामन अवतार शिशु रूप से प्रति बात्सल्य ममता से चिंता करते हाँ ये पुआटा जी मोर हो जाता मुझे स्तनपान करते स्तनपान कर मन एत व्याकुलता आसे जो कि स्तन दुग्ध स्तन होगा भाया मनोभाव आसे मो बात्सल्य ममता भेजे बहुत आसे कह बड़ी मान तो से प्रति जो बात्सल्य ममता थी से बात्सल्य ममता थी तो सी है कौन एक जन्म पुतना आसा बात्सल्य ममता थी स्तनपान कर इच्छा थी विश्व मार इच्छा कहीं ना बामन देव जो बड़ी महाराज को कौन कले पाता चाटी दे तो से मन टे राग आसे कौन राग आसा ना क्रोध आसला जे जे ए भुला को जदि मो कहिले मो पोए के केते सम्मान करते एते वास्तव में ममता को तार रोज थिला आ ये पुनी मो भाई के पाताल को चपिला तो सेति में तो मो को ए भुला को कहिले मो से सम्मान विषय की मांगी एक कदा भी मत रहा सेते भगवान करे ठीक हो जे माने जे जथानाम प्रपद्यंत तार स्तुति को भजन भगवत कृष्ण को जे जो होय मत प्रपद्य करे तो से मिलु को सिया पाले तो ठीक हो तुम इच्छा ता पूर्ण हो तमे मां स्तन मात्र भरि स्तन पान भी करियो आ विश्व देखि मारी नि मारी तो पालियो नि भगवान तो स्वयं अमृत भगवान को दृष्टि तो अमृत भगवान को दृष्टि अमृत भगवान को दृष्टि ता दृष्टि ता अमृत तो से मारी बोला कोन स्तनपान कला विश्व देला कि भगवान को मारिबो कोटि निजे बोल बोले तो बोले बोला परे कोन है ना सारा ब्रज रे पुतनार देहटा को खंड खंड करि कटा गलो एते बड़ पुतनार शरीर प्राय 12 किलोमीटर लंबा थिला पुतनार शरीर एते बड़ बात है माने बहुत बड़ माने केते तो केते फुट हाइट थिला ता को काटि कि पत्तरे काटि कि पीस पीस करि के ता को अलग अलग जगह रे सब कोड़ा वाला खंड खंड काटो आ जो कोड़ा वाला ता देह रो कोण बंधो वाला नहीं थी मला परे हम कोन कोड़ीला परे मनुष्य को गुटे मुर्तार बंधो वाला पुतरा देह रो अगुर आ कर्पूर रो बंधो सारा स्वर्ग लोक वासी होला ओ कर्पूर अगुर बंधो रे स्वर्ग लोक वासी ला स्वर्ग वासी माने भाबले कोन एंती माने मोटे लोग कौन है बड़ा महान सुगला आसु देवता ने देखिला लोग पुतना मृत्यु वरण करके कोले ताको ही पोटा जे एते बड़ असुर तो ताले विचार करो तो एते बड़ असुर को आज माने को माने तार दाह संस्कार करले को माने को स्वयं कृष्ण कर निज आत्मीय सोजन निज पार्षद माने ब्रजवासी आमे बोला परे किए हमको कोड़ीबो मोहर निया दबो हिसाब नहीं आमे पिला को एते बड़ करि एते पाठ करो कि को घर में दिबो आमे मोर घर में दिबा वो जासि मोहर निया दबो से आशा बड़ जाय ना किंतु देखो तो स्वयं भगवान को निजो बाछो माने निजो पिता माता माने ताको दाह करू किया हम परम कल्याण कि जियो नि कोन भाई एते बड़ सुकृति पुतनार मातृभूमि तो देले आत्मा को एक देवता को दाह को माने दाह करले ता ब्रजवासी तो या पाई या पछे कारण को ना दीटा कारण एतो बड़ गतिर कारण एक रहउछि से प्रह्लाद महाराज को कन्या द्वितीय को होछि कोन से होछि बेसन धरितले भक्त बेस भगवान श्री कृष्ण को कृपा का इति रे बुझि पाइबनि आ अंतर तृतीय होछि कृष्ण को कम से कम मात्र गति भाबे स्तनपान करैला तो वासना खेला ताको आचार्य मान कौन भगवान को किसी ना कि भगवान भितर कौन कह नेहाम स्वरूपते किंचित भी जो भगवान कहते स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य स्वरूप भी कहीं जब भक्ति आचरण करें भगवान बृंदावन पठे असुर को पठे पुतना हूँ शकटासुर हूँ वृकासुर हूँ काकासुर हूँ जेते तुणावत हो अघासुर हो जीए पर जीए आईला ब्रज को कृष्ण कौन कले ताको समस्त को तो मान ले मारे की ता लाश का भी राइट कर दे कई लाश भी फेंका दे आप कौन सो का कर के गोटी भी लाश दे दे कौन सो रे बड़े चिंता अरे मानला तो मानला लाश का को कौन सा को ठीक था लाश का भी फेंक लाने आम देश के देश में मौजा कौन आम देश के लोगों के से जो नहीं है लाश का फेंक रहा लाश न फेरिले बहुत बड़ मानमान पंच पंच पाखु शत्रु मान तारे कृष्ण को शत्रु ही पठेला कई लाश भी फेलानी कंस टेनसन बहुत बड़ा खबर पाइल लाश भी फेलानी बहुत टेनसन से तो नारद भी जाके पहुंची कहले सीधा नारद जाके पहुंची कौन कहले अरे एटा मत कथा तो लास्ट का फेला एक्चुअली लास्ट टाइम भी फेले ये माने तो देवता फेले नहीं कहीं का कृष्ण गीता रे सीता कहो कौन कहो जी जगत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम जे जगत्वा निवर्तन्ते फेरे ना ओटा जर जहां थरे मो पाखु पड़ी आस मो धाम जगत तद्धामं परमं मम मो धाम को जहां थरे आसे ता आउ केबे फेरी के जाय भगवान धाम को थरे जे जाय सेठो आउ एठी फेरी की आसे ना आसे की किंतु आमे वृंदावन जाउछन फेरी आसुने ना नाही को पर वृंदावन जाउछन फेरी आसुने ना नाही आमे जानती जगन्नाथ जी स्वयं परम ब्रह्म दर्शन करे संगे संगे मुक्ति शास्त्र रे पाउछ वृंदावन धाम बोले आपन पूर्ण मुक्त 84 लक्ष जीव स्वयं मुक्त होय फेरी आसुने के थरे बोले त फेरी आ कथा नहि आमे फेरुछन काहे की कोन फेरुछन सेमान त कोई फेरना कृष्ण बाबू को शत्रु भी दिया से फेरते भक्त तो दूर आमे तो शत्रु भाव रे जा रहा थी भक्ति भाव रे जा रहा थी काहे कि फेरु तो दिया मैं भगवान को धाम को बोले के फेरे ना फेरु तो दी कौन ना एक में फेरु तो दी जीवा पूर्वरो आमे आशीर्वाद परिकल्पना करी के जाउ ना भगवान तो दी कोन बांछा करो तो भगवान तो दी बांछा करो ताकर ताक पाखरे जे जो बांछा जो जो कामना करतिबो कोइला जे जथामा प्रकटमे कृष्ण कहले जे मो पाखरे जो बोली प्रपत्ति करे मोर से बोली पुरस्कार करबी आ जे जो जे जो तमाम प्रपत्ति तो एकी आमे प्रपत्ति करते कोन हे भगवान तम धाम दिबी पूजा करबी जीवा को आशीर्वाद टिके दिबी करबी जाउ तो फेरिया टिके दे करते दे नै भगवान जाउ के फेरी भी से आशा का नै जाउ के देखी दुका की फेरी की एटा कनी में सेटा कनी में या भाई यानी ता भाई यानी की प्रसाद आनी बोल साड़ी की नी में गाजा पाई सब ए सब प्लान कर के जाउ छे आशीर्वाद आनी वाला पसंदा बेसी कर के जाउ छे जीवा आबो सही में भगवान को फेरी जाउ छे आमे जदी जीवा को वो फेरी भी नी तो बात फेरी ना बहुत लीला थी कृष्ण को लीला रे जगन्नाथ को लीला बहुत भक्त जाय के नी फेरी ना तो सही भी बने एठी क्रो नारद कोन बोले पंच को कहले आमे जानते जे ए माने सब जाउ तले फेरो तले तो फेरो तले नारद आसी पंच पाखरे पहुंचले नारद आसी जे पंच पाखरे पहुंचले पंच पाखरे पहुंच की कोन बोले नारद को विप्रत जानी की तो नारद कहले नारद ए पंच रो विप्रत जानी नारद कहले एटा उडे टेंशन अरे काई की फेरना में तो भाबीवार कोन अछि साधारण कथा अपना गली में कुत्ता भी शेर बन जाए निज निज गली अपना गली में कुत्ता भी शेर अरे वृंदावन में कृष्ण छोटा बाबार को बोले तने मन में कले कौन हो ता गली में से निज को सिंह बोले हो से दिन तो जेते पटौ तो प्रतिदिन पटौ तो ए छुआ दिन 6 दिन में आरंभ कर के एकदम 11:30 वर्ष तक तो पठी जाए वर्ष तक एकरे उसको वो मात्र जो कृष्ण का थी किलोमीटर 22 किलोमीटर रास्ता बहुत दूर नहीं किंतु सही तो सही भी बहुत टेंशन যমুনা পারে নেই এতে গরম তো সেটি কংস যাওয়া কথা এটু ইয়ে কইলে আরে সে কুত্তারা কুত্তারি সে বন যাওতি সেটি তো যা কোটেলে তা করলে সে মাগু তাকে থরে তুমি ডাকি আনো নাই দিদি এতে তার সে সে কি কুত্তা তা প্রমাণ পাই দিব তুমি কাই টেনশন হইব তো ইয়ে কংসলে না মত কই দেব কোদিন না ধনু যজ্ঞর প্ল্যান করি কি শিবঙ্কর ধনু যো থিলা সেই শিবঙ্ক ধনু ও কোন কলে না তার উচ্চ মনা হতি বলে ডাক কই কি ডকেই বহুত পরিক্রমা নারদ কই নারদ কই জনাই দেলে সেই যে কৃষ্ণ ইহতি বাসুদেব পুত্র সেই যে বলরাম আর কৃষ্ণ এই দুইজন সারা এই বসুদেবর সপ্তম গর্ভ অষ্টম গর্ভ নারদ কই নিজে কই দেলে এই সব নাটকের সূত্রধর না নারদ কই কিন্তু কাই কি না একে একে দেখন্তু আমি জানুছি সবু বড় কথা যেতবে কংস কত ভাল পাইবা লা দেবকী প্রতি কন ভাল পাইবা না যেতবে আমি জানুছি তো প্রথম দেবতা মানে সব প্রার্থনা কলে যদুবংশের আবির্ভাব কংসর অত্যাচার অশ্রমাঙ্ক অত্যাচার সবু দেবতা মানে যাই ক্ষীর সাগর কোলে প্রার্থনা কলে ক্ষীর সমুদ্র কোলে প্রার্থনা কলে সে ভগবান বিষ্ণু তাকে শূন্যবাণী কত করে কহিলেন তুমি যাও যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর আর মু অবতীর্ণ হইল সমস্ত দেবতা মানে যদুবংশে অবতীর্ণ হইল আর তো সবু হেলা পরে যেত ভগবান প্রেরণার সমস্ত যদুবংশে অবতীর্ণ হইলে তো সেতবে দেবকীর পুত্র হচ্ছেন দৈবকীর পুত্র হচ্ছেন দৈবক রাজেন্দ্র পুত্র হচ্ছেন দেবকী উগ্রসেনের পুত্র হচ্ছেন কংস ভাতৃ সম্বন্ধ তো সেই হিসাবে কংস কোন হেলা না তো নিচে যেতবে দেবকীর বিবাহ করাগলা বসুদেব সহিত এই বিবাহ হেলা পরে দেবকীকে ছাড়িয়া পাই কি যাওলে রথর সারথী যাওলা কংস কোন সারথী হইলে নিজে সে কলে না না মো ভৌণী বাহবাকে যাব বাহিনীটা শাশুড়ি যাব ইয়ে যাব সারথী কাইকি নব ছাড়বে মু নিজে সারথী হয়ে যাবি তাহলে দেবকীর প্রতি ভাল পাইবা কেটে দিলা বুঝিপারছেন তো এত ভাল পাইবা থাকে যে নিজে দেবকীকে ছাড়িয়া পাই যাব সারথী রথ চলত এত ভাল পাইয়া দেখি যা বেড়ে ভগবান অঘটন ঘটন প্রভু ঠিক মানে সব ভাল ভিতরে খারাপ লগেলা লোক ভগবান দেখা তো এই সময় কোন হয়েছে না পুরি আউটে কোন হল না স্বয়ং শূন্যবাণী হল রে মূর্খ রে মূর্খ জানু তু যাহা তু নেই গেলাম আমি এত শ্রদ্ধার তো ভৌমি বলে কি তার অষ্টম গর্ভর সন্তান তোর মৃত্যুর কারণ হবে বুঝিপারছেন তো ঘটনা কি করুছি ঘটনা বুঝি তাহার কি ইচ্ছা যি এত শ্রদ্ধার ভৌমিটাকে নড়ুছে তাকে শাশুর ছাড়িয়া পাই তাকে শূন্যবাণী কি কৌছি তোর মৃত্যুর কারণ কি না তুই যাহ যৌ ভৌণী পিলা তার পিলা তোকে মারি কিন্তু ইয়ে এতে এই ঘটনা শুনলা পরে কোন হেলা মানে কেতে মানে স্নেহ মানে কোন ভগ্নী স্নেহ ভৌণী প্রতি এতে স্নেহ কংস এইটু বুঝা গেল অসত স্নেহ না কেমনি জগত এইটা প্রমাণ যদি না বাচ্চা দেয় মানে আম জড় জগতের স্বভাবটা কৌ ভলিয়া এইটু প্রমাণ দিচ্ছি কোন যদি ভৌণী প্রতি এত স্নেহ লা তোমার তাহলে যদি দৈবাণী শুনিল তুমি কোন না তোম ভৌণীর গর্ভর পিলা তোমার মৃত্যুর কারণ হব তুমি কোন কল সাঙ্গে সাঙ্গে গোটিয়ে সিদ্ধান্ত করবা খুললে কোন কোন কইলে কোন মূল মাইলে দিবসরি দেবক্ত সাথে বাজার দেবকে বঞ্চি দিব না তা পিলা হতে মারি আকু তো মারি যদি এত ভৌণী স্নেহ আরে ভৌণী কোন মারি বলে কইছিলি শূন্যবাণী হল তুমি শুনিল যদি শূন্যবাণী কি শুনিল তুমি তো তোমার ভৌণী স্নেহ ঠিক আছে ভৌণী পর যদি মতো মারিয়া তোমার ভাগ্যের বিধাতা লিখিছি বিধাতার ইচ্ছা যদি সত্য হয়ে তাহলে ঘটনা তো ঘটিব মো ভৌণীর পুয়া তো কেন মারিব মরিবাকে তো অছি দিলে দিয়ে হলে মারিব যদি মো ভাগ্যের মো ভৌণীর পুয়া মারিবাকে দিব না মারব কিন্তু একতরা সে মানি পারলাম এই কংস এই স্বার্থী জগত এত ভাল ভাই ভৌণী ভিতরে কত সম্বন্ধ কত ভাল পাইলা ভাই ভাই ভিতরে সবু সবু আমি এত ভাল পাইলা স্নেহ কা সফল যদি টিকে বাধা পড়িগলা কেই কারু নুহতি সেইটারে বুঝি বুঝাইব কাহ পাই কি কেতরা ত্যাগ করিছে দেব এইটু প্রমাণ হচ্ছে দেখুন যে যাহাকে সুরক্ষা দেইকি নিজে ছাড়তে যাচ্ছে এত স্নেহ দেখছি তার স্নেহরে যেতে বাধা পড়ছে স্বার্থরে সে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে নির্মম হত্যা কল না ছোট কৌ কল না নির্মম হত্যা চিন্তা করছেন ভাই ভাই ভিতরে এত সম্পর্ক ভৌণ যদি কয়ে ভাই তোর এত প্রপোজ যদি মতে যদি মু এত অভাব যদি দৌড়ু ভাই বন্ধ সম্বন্ধ তার মধ্যে বুঝছি হচ্ছে না ভাই ভাই একা একাটি বসি খাই করে কি সাঙ্গে বলছেন টিকিয়ে সম্পত্তি কম ফুটে দিপুট জায়গা পাই কি কত বড় সম্বন্ধ তুটি যাচ্ছে এই এই জড় জগত তো স্বভাব এটা হচ্ছে কলিযুগের নেচর কলিযুগ নেতা এত এত তো আপনার এই সংসার নিয়ম আছে সমস্তে সমস্তক স্বার্থ পাই কেবল আমি পূর্ণ রূপে নিযুক্ত আমার মনরে কেবল স্বার্থ আসা যাবে এটা হচ্ছে কারণ তো সেইটু পুরি ঘটনাক্রম কর দেখুন যদি আমি মমতা তাকে আনিকি কংস প্রতিজ্ঞা করে যে মুখ প্রতিপুত্রকে দেইদেবি কইদিনে না কংস দেব কি এই তো ফসলে তাকে প্রার্থনা করে ইয়ে তো মন্ত্র কারণ ইয়া পিলা ইয়া পিলা গড়া জন্ম হল ভৌণী মারি কে অপরাধ করু জন্ম হল মু ছোট তোম হাতে সমর্পণ কর এ তো তোম হাতে সমর্পণ করিয়া কেন কইলে তো প্রতি পিলা জন্ম হল পরি প্রথম পুত্র করে আনি দেইলে প্রথম পুত্র মরিগেল জন্ম হল পরে ইয়ে আনি কেন হাতে দেইলে যেতে হাতে দিতে কংস মধ্যে সেটা পুরি দয়া হল কোন দয়া আসিলা তাহলে ইয়ে তো মো মৃত্যুর কারণ নয় অষ্টম সন্তান মো মৃত্যুর কারণ মুই প্রথম সন্তান কে বা কাইকি মারি প্রথম সন্তান কে কাইকি বা মারিবি কইকি কোন বলে না মারিবা পে চাই তো না তো নেই যাম ফেলে দে ছোট সন্তান কে দেখি তার মমতা দিয়া গেলা না মারিবি যেতে মারিবি নি কই ইয়ে নেই কি পড়ে বসুর বহুত খুশি পড়ে দেবতী যেতে দেখিলে প্রথম পুক দেই নেইলে পুনি পাইলে কেন বসুর চাইলে সত্য রক্ষা করবে কেন পতির কর্তব্য হচ্ছে পত্নীকে সুরক্ষা দেওয়া কেন কোন ইয়ে বসুর কইলে দান বস্তুকে কেবে গ্রহণ করা যায় না শাস্ত্র নিয়ম যেটা দান দিয়ে দান দেওয়ার সংকল্প করলে তাকে সুরক্ষা তাকে কেবে গ্রহণ করা যায় না তাকে হত্যা করা যায় আপনার যে বস্তু দান দিয়ে তাকে মারি পারিবে শাস্ত্র নিয়ম আর তাকে পুরো ফেরে ফেরে নিয়ে পারিবে এটা হচ্ছে নিয়ম এটা তো বসুদেব বুঝে দিলে মানে কংস মানিকি গঙ্গলে ছাড়তে দিলা ইয়ে দিলে পুত্র ফেরে দেবে বসুদেব নেই পড়ে নারদ মুনি আসলে কংসকে রাস্তা দেখতে দিলে আরে তু কইলু তা পুকু কোন মারিব কোন ছাড়লি আরে অষ্টম গর্ভ সন্তান ওর মৃত্যুর কারণ ইয়ে প্রথমটা কোন করে অষ্টম কোয়া কো আগারু অষ্টম না পছারু আট হোক তুমি জানিলু যদি বিধাতা শুক্রবাণী করি কইছেন মানে জগতের ভগবান লীলা কু পরিপুষ্ট করিয়া নাই মানে ভগবান ভগবানের প্রিয় ভক্ত নারদ কি বহু সহযোগ কর এ এ তো তাকে নিত্য পার্শ্ব স্বরূপ পঞ্চাদি তাকে নিত্য পার্শ্ব সেমানে কোন জগতকে অভিনয় করে কি গোটে লীলা মাধ্যমে আমি শিখাইবার আসুন এ হচ্ছে মূল কারণ শূন্যবাণী শুনিকি বি বসুদেব চিন্তা করলে যদি মু মোর উচিত ফেলা কোন দেবকে কি সুরক্ষা দেবা কাইকি না যদি দেবকীর প্রথম যদি দেবকীর অষ্টম গর্ভ সন্তান দ্বারা বংশর মৃত্যু অছি তাহলে দেবকী কি বঞ্চিবা দায়িত্ব নুহ যদি অষ্টম গর্ভ সন্তান মারিব তাকে তাহলে এত বড় অসুরের বিনাশ হব তাহলে ভগবানক ইচ্ছা তাকে পূর্ণ করবে তো সেইটাই ভগবানক ইচ্ছা উপরে ভরসা করি বসুদেব কম কলে তাঁক পাখে প্রার্থনা কলে কমসে কম পুরা ন বঞ্চি পারলে কিছু দিন তো বঞ্চি পারিবি কমসে কম কিছু দিন তো পর্যন্ত বঞ্চিবার চেষ্টা করি সেইটাই বসুদেব বঞ্চিতে কিন্তু আর নারদ যেতে কইলে বংশ কুয়ার এরু উপর আইলে আগে না তোল আইলে আগে তোলে সিঁড়ি উঠিব তবে সিঁড়ি তলু বানিয়ে লাগে উপর পা ধরো উপর বানিয়ে লাগে তলু পা ধরো তো কেন জানি ও আঠেটা কুয়ার হবো বংশ মুখে উঠলা আজ সতত আঠে কুয়ার হবো কি জানি সেইটাই বংশ পুঁ আসি কম করে না দেখো বংশকে ইয়ে আসি পুত্র পাইতে বহুত আনন্দিত হয়ে গেলে আর কংস এলা ছড়ে নেই সাংসাই তাকে সামনারে সামনারে দিবালে মারিকি পুত্রকে মারে সেই রক্তর চিহ্ন সব থাকে ইয়া ওবা কোন দিওয়াল তো সেইপাই এই নির্মম হত্যার তো নিজ মৃত্যু পাই আমি কেতে বড় পার্শ্বনিক কার্য কর পশু ভাইয়া হীন কর্ম কর এটা পশু ভাইয়া কর্ম না পশুচিত কর তো সেইপাই এ জগতের এইভাবে স্বার্থরে পড়ো না এটি কহবার কথা নারদ তো ডকাইলে ধন্য করিবু धनुजग्य को जितने जगैले धनुजग्य को गले कृष्ण ये जो धनुजात्रा को गले कृष्ण से कौन है ना धनुजात्रा को जितने आम जानी वृंदावन कृष्ण के छाड़ी गले से कहला पूर्व अमृत दृष्टि कथा कहूँ अमृत दृष्टिटा कौन अमृत दृष्टि भगवान आम जो पुतला को मारिया पूर्व जो आम कहते जे भगवान दृष्टि हूँ स्वयं साक्षात अमृत दृष्टि भगवान जहाँ जहाँ दृष्टि पकड़ तो सहीटा मान पूर्ण जीवित हो पूर्ण प्रफुल्लित हो भगवान शब्द भगवान दृष्टि तो जब कालिया दहन लीला है भगवान श्रीकृष्ण जब कालिया दहन लीला कले कालिया दहन लीला कौन है एक्चुअली आम थी ओश्वर कथा अच्छा जीवा शेषर से तो कालिया दहन लीला ग्रीष्म काल जब वृंदावन में बहुत गरम हुए बहुत गरम वृंदावन किंतु भगवान श्रीकृष्ण को उपस्थिति जो वृंदावन सब बसंत ऋतु था किंतु ग्रीष्म जो आसे मत पकड़ स्वाभाविक सुखी जा तो वृंदावन भितर आम जानते कालिय ह्रद था ये जो कालिय ह्रद था कालिय ह्रद तो आम जानते कालिय नाग थे कालिय जो नाग आसिक वृंदावन में बास कर तो कालिय ह्रदा ये भाव थी कालिय ह्रदर उपरे कई पक्षी भी उड़ी जा पार कारण विश्व ज्वाला जो बाष्प बाहर पानी से पानी में कौन होता ना से बाष्प जिते दूर जाऊला कहीं पक्षी उड़ी जाऊला से पक्षी से विश्व ज्वाला से मर की संख्या खसी पड़े एत मारात्मक विषय से तो तेणुक तो कई गाय से कालिय ह्रद पानी पी पारे कालिय जो यहाँ कौन का हिमालय बाहर स्वयं गंगा यमुना तो ये कालिंदी कालिंद बोले पिता नाम जो यमुना बाहर पिता नाम कालिंदी पिता हूँ कालिंद से कन्या ना अनुसार कन्या ना हूँ कालिंदी से यमुनार आ गोटे ना हूँ कालिंदी जो ह्रदी तो मु अमृत दृष्टि भगवान को दृष्टि कमी अमृत मिले आम कहीं भगवान तक आसा दर्शन कला कौन फल मिले तात्पर्य कहना समय कौन भगवान को दर्शन कले कौन हुए भगवान आम प्रति दृष्टि कौन हुए ये आम तो ये दृष्टिशक्ति ना आम दृष्टिशक्ति अच्छी कि अच्छी आम दृष्टिशक्ति ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे उपवास करो मैंने व्रत को राति रखी हाथ उठे कौ मैंने उपवास करते अच्छा धन्यवाद आप काली को माने व्रत रखे जन मंदिर ए मंदिर आमर जो मैंने दाता जो मैंने मंदिर सबकि आगर तो से आमर गोटे परंपरा रही आगे परंपरा था आम जगन्नाथ जमी जगन्नाथ कौन से लीला प्रसंग कौ मठ कौन से आसन गोटे गोटे सत अच्छी कंडीशन तो से भाया আমার ঠাকুর যাতে সেটু অফিসে গিয়ে তারপরে ঠিক আসবে তো আমাকে ঠাকুর যেতে আগে তো আমার যে দাতা বুঝলো আমার মহান্তি পরিবার সমস্ত যে মানে আম মন্দির যে আমি বহু শুভাকাঙ্ক্ষী যাঙ্ক আশীর্বাদ কৃপার আমি আজকে বসে ভগবান কথা হচ্ছি এত বড় মন্দির কনস্ট্রকশন চালছে সে মানে সে ঠাকুর হিসাবে ভগবান এত ভালো পাঁচে সেই তো আমার সেটি ঠাকুর মন্দির ছোট মন্ডপ গোটে অভিষেক মন্ডপ বি করছেন ঘর ভিতরে সেইটা সবুলে তাঁর বংশ পরম্পরা বজায় রক্ষা পাই বহু সুন্দর তো আমার ঠাকুর প্রথমে যাবে সেটু অভিষেক হয়ে আগে আসবে তেমনি সেটি তো আমার সিংহাসন সজা হয়ে ঠাকুর যাবে আমার এই কথা কীর্তন চালিব তো আমার এই অনুষ্ঠান আপনারা কি উঠবে না যে যদি বসবে তো কথা কীর্তন পরে আমার নাটক আছে সাংস্কৃতিক নৃত্য অনুষ্ঠান বি রয়েছে তো তারপরে আমার এটি দশটা টু অভিষেক চালিব তো সেই বিব্রত বা ব্যক্তিগ্রস্ত হবে না তো এটা বহু ভাল এইটা আমাদের পরম্পরা ভবিষ্যৎ বজায় রাখছেন বন্ধু কাটাকাটি চলবে মানে সুন্দর সবুদিন ভগবান সেবার সুযোগ অবসর সমস্ত দেখে যাইছেন সেটি আমি বহু ভাল যে যাও ঠাকুর যাবে যেতে যাবে বাহিনী সঠিক বিমানে যাবে সেটা আমি বসি কিন্তু কীর্তন করা তো সে পর্যন্ত কথা চালাও তো কথা লা এই কালী ঘটনা উঠলে অমৃত দৃষ্টি ভগবান দৃষ্টি কিন্তু অমৃত পড়ে তো যেত কালী বিষয় এত ব্রজবাসী যদি কে পা পিউলা ব্রজর এত পক্ষী মানে পশু মানে বহু মৃত্যুবরণ করুলে পক্ষী উড়ি মানে জীবা মানে মরি যাচ্ছে আমি সমস্তে কাহিনী জাঁচি কালী কিন্তু যৌদিন সখা মান সহ বৃন্দাবন কৃষ্ণ খেলু খেলু আমি সমস্ত জাঁচি কৃষ্ণকর বল যে পড়ি যায় কালী হ্রদরে তো সেতবে কম হুয়ে তো যৌদিন কৃষ্ণ যাই সেটি তো যা বেড়ে কম হল না বলরাম সাথে নিয়ে যাতে গোটে গোটে লীলা এমনি কৃষ্ণকর সেই লীলা বিশেষ ক্ষেত্রে কম করছেন না কৃষ্ণ সেদিন বলরাম নিয়ে যাই না কেউ কেউ দিন যেদিন অভ্যাসর মারছেন যেদিন কালী কম করছেন তা গর্ব হরণ করছেন কিন্তু বলরাম হচ্ছেন স্বয়ং অনন্ত দেব স্বয়ং নাগপুর মেন উৎপত্তি হচ্ছেন কাঠু শুধু নাগপুর নয় বলরাম হচ্ছে সারা সৃষ্টির মূল কারণ কেন বলরাম পটু সংকর্ষণ প্রকট হয়েছেন সংকর্ষণ পটু হি মহাবিষ্ণুকে প্রকট হয়েছে তো সেইপাই আমার দয়াকে শান্তি বজায় রেখে বিষ্ণু কন হয়েছে না বলরাম কৌশি যেত কালী দলন করছেন বা অভ্যাস বদ্ধ করছেন কৃষ্ণ বলরাম নিয়ে যাই না তো আজি যে কৃষ্ণ কালী লীলা করি আজ বলরাম নিয়ে যাই না আর যেত কালী হ্রদ কূলের কৃষ্ণ খেলছেন খেলতে খেলতে যেত বল যাই পড়ছে পড়ি কালী হ্রদরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফিঙ্গিবার বল যাই পড়ছে তো সেতবে কন হয়েছে না সমস্ত কৃষ্ণ দায়ী করছেন কৃষ্ণ কিন্তু ঠিক আছে বল নেই কৃষ্ণ জাঁচি যে কালী হ্রদর পরিণাম কম জাঁয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ দৌড়ছেন বল আনিয়া পানি ভিতর তো সেটি গলে তো মৃত্যু অনিবার্য কিন্তু যেহেতু সখা মানে দোষ দেখেন কৃষ্ণ দৌড়লে সখা মানে মনা কান্না কান্না তো সেটি যাওয়া যেতে মনা কলে কিন্তু কৃষ্ণ জাঁচু কি আমি আপনার মানে এবে বি যাচ্ছেন দেখছেন কুমারে কালী হ্রদ দেখছেন তো আপনার মানে যেমন বৃন্দাবন যাচ্ছেন আমি যে পরিক্রমা করছেন পরিক্রমা কলাবেলা সে বৃক্ষ এবে বি হচ্ছে কালী যে হ্রদ কলের যে বৃক্ষ লা কৃষ্ণ যে বৃক্ষে চড়িকি কালী হ্রদকে দিয়ে সেই বৃক্ষ এবে বি হচ্ছে চিরঘাটে যে ঘাট যে চিরঘাটে কৃষ্ণ কণ করলে সেই ঘাট এবে বি হচ্ছে চিরঘাট তো যাই হোক সেই পাঁচ হাজার বর্ষ পূর্বর সেই কালী বৃক্ষ যে কালী হ্রদর সেই বৃক্ষ আজি পর্যন্ত রয়েছে কৃষ্ণ পদস্পর্শিত সেই বৃক্ষ কারণ তো বহু কিংবদন্তে আমার শাস্ত্রের বহু ইতিহাস রয়েছে তো কৃষ্ণ সেই বৃক্ষর ডেইলে আমি জানি যে কালী হ্রদর যেতে সমস্ত মানে কালী সংহার করলে তো कालू को संगार करी कृष्ण से देंगे से तिगे इन्हें ब्रजों को खबर आसी लगा ब्रजों को खबर नंदा बाबा जसोदा माँ जितने समस्त आसी ले नंदा बाबा जसोदा माँ जितने कौन है ना ना नंदा बाबा जसोदा माँ जसोदा माँ को संगे संगे चेता सुन रही है सेंसलेस है कृष्ण जितने अज्ञान की ना समस्त ज्ञान की कालू रोजगार के जीव आज ये बोलने नहीं है तो समय है ना चार से आप तांकराव देखा है सेवा फैली हुई क्यों नहीं फैली का समाप्त होना है तो सिर्फ तो ही तो माँ माँ जो सुधर करो कौन है ना चेतन सुख में है समस्त प्रतिक्षा करी क्यों हुई चुकी समस्त प्राय मुक्ति तो समस्त पर एक बड़ा दौसा ही है समस्त समस्त पर पड़ना असारा भिन्नावन बहुत मुख्य होता है कार्य और अगर वास्तवरे सबूत मिलते हैं कौन कौन पन्ना को
गुड़ू गुड़ू
जय राधा गोविंदा जय राधा गोविंदा राधा गोविंदा जय राधा गोविंदा राधा गोविंदा जय राधा
गोटे विमुख जीव आ गए विमुख जीव
যে কৃষ্ণপটু যে বন্ধনগ্রস্ত কৃষ্ণপটু যে ভুলে যাচ্ছে সে যেমিটি যে কৃষ্ণ বিমুখ সে আর গোটে লোক কেমন রাস্তা দেখে লিখিত গোটে দুঃখী থাকে আর গোটে লোক সুখী কেমিটি কে এ জগতে আমি সমস্ত দুঃখী এমিটি কি সংসারে নাই জগতে কেবল সেটির সুখী তার জীবনে দুঃখ না আমি যদি নিজে দুঃখী আর লোক সুখী কেমিটি কে কেবল করতে কেবল এ সংসার কি কে হলো আপনারা কেবল স্বপ্ন দেখছেন স্বপ্ন স্বপ্ন কেবল দেখেন আপনারা দেখছেন না স্বপ্ন স্বপ্নরে যদি আপনার শোষ লাগুছে আপনার আপনার যদি শোষরে স্বপ্নরে যদি দেখিলে যে মা আনি পানি দেলে কি বাবা কি ভৌমী মাইকি আনি পানি দেলে আপনার পানি পিবে কিন্তু বেড়ে কোন স্বপ্নরে শোষ লাগলে শোষরে বাস্তবে থাকে এটা রিল সমস্ত মধ্যে বন্ধ হয়ে স্বপ্নরে দেখছেন গোটে শোষ লাগুছে সত্য সত্য শোষ বি লাগুছে কিন্তু হয়ে না স্বপ্নরে দেখিবে গোটে এক লাগুছে বাস্তব দেখিবে নিজ ভাগ্য লাগু এক লাগুছে ঠিক স্বপ্নরে শোষ লাগুছে যে বাস্তবে যদি স্বপ্নরে মা ভরি নিয়ে আনি পানি দিয়ে আপনার পানি দিয়ে শোষ মেটি দিব মেটিব নি কেবে মেটিব স্বপ্নরে পানি দিলে শোষ না মেটে নি কেবে বি মেটিব ঠিক সেই আম আচার্য কোন জগতে এই সংসারে যে যেতে সুখী হইলা কাহিঁকি যে নিজকে ভাবুছে জগতে মু বহু ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য সবকিছির মালিক উপরে বহু কিছু অছি সবু থিলে আপনার পাখে কিন্তু আপন কেবে সুখী হইতে কেবে সুখী হইতে কাহিঁকি এই জগত কাছে শাস্ত্র কাছে স্বপ্ন বড় এই আমি স্বপ্ন দেখতে ঠিক জরুরিয়া স্বপ্ন মানিগলে কিছু নাই এই জীবন জীবনটা এই জীবনটা সারা গোটে জানিবে যে 30 বছর 40 বছর গোটে স্বপ্ন মাত্র স্বপ্ন ভাঙিগলে জগতের কিছু বি অস্তিত্ব নথিব কিছু নথিব আমি কিন্তু এটা বুঝিউটি পারু না এই জগতের গোটে স্বপ্ন তার অস্তিত্ব আমি কিন্তু বুঝিউটি পারু না তো এইটাই কয়ে পাই চাওছি কাহিঁকি জগতের স্বপ্ন স্বপ্ন বলে কুয়াছে না এর গোটে উত্তর কোন মানে রাজা জনকর উত্তর গোটে দৌড় কোন রাজা জনক উত্তর রাজা জনক আমি জানি যে মহাজন থেকে কাজ করব রাজা জনকঙ্ক জীবনরে এইভাবে গোটে ঘটনা ঘটল তাঁকর দুইটা প্রশ্নর উত্তর দবা পাইছে সে বহু লোক বন্দী করলে বহু লোক ফাঁসি দিয়ে দিয়েছিল রাজা জনক বহু কাহিঁকি সে গোটে স্বপ্ন দেখি দেবে সেই স্বপ্নর সে কাহিঁকি সেই স্বপ্নটা দেখি দিলে তার উত্তর সে বহু লোক পচারিদেলে বড় বড় বিদ্যা বহু বড় পণ্ডিত তাঁকর রাজসমান থিলে যেমানে তাঁকর উত্তর দিলা যেমানে সে প্রশ্নর উত্তর দেইদেলে প্রথম প্রশ্নর উত্তর কে দেব রাজা কইদিলে মু মো রাজ্যর অধাংশ দেইদেবি অধা রাজ্য তাঁকু দেইদেবি আমার দ্বিতীয় প্রশ্নর উত্তর যে দেব মু তাঁকু কোন দেইদেবি না মো সম্পূর্ণ রাজ্য মু দেবি মু মু নিজকে মু তাঁকর পাখে সমর্পণ করবি এটা ছিল তাঁকর শর্ত তো সেইপাইঁ কিন্তু কন্ডিশন দিলা প্রথম প্রশ্নর উত্তর যে দেব দেইতে আসিব সে যদি ন দেই পারা তাকে কোণ হব আজীবন কারাদণ্ড দেব আর দ্বিতীয় প্রশ্নর উত্তর যে ন দেই পারিব যে দেইতে চাইব ন দেই পারিব তাহলে তাকে কোণ হব ফাঁসি দিব সেটি বহু কাহিঁকিনা সে ঋণ করতে সাধারণ কেই জগতের লোক ন জানিকি অল্প জ্ঞানী লোক যদি মো পাখে ন পড়ি আসত বারম্বার মতো দৃষ্টি ন করত সেভাবে তত্ত্ব জ্ঞানী লোক জগতকে আসত এটা যে তাকে ইচ্ছা তো সেইপাই বিনোদর ঘটনা অষ্টবক্র ঋষি অষ্টবক্র যাহাকে অভিশাপ রু আমি জানুছে যে অঘাসুর জন্মগ্রহণ করতে অষ্টবক্রক অভিশাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অঘাসুর বধ কলে অঘাসুর গোটে অসুর সাপ এই অঘাসুর লম্বা লা 12 কিলোমিটার লম্বা গোটে পাহাড় যা সে গোটে সাপর লম্বা 12 কিলোমিটার উচ্চা কেটে গোটে পাহাড় হলো ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ कृपा जहाँ रही ईश्वर कृपा में सहित जहाँ से ईश्वर बुझे भगवान कृपा जहाँ प्रति हो से भगवान की भगवत तत्व ज्ञान को देह आत्मा मध्य संपर्क को बुझीपर मुझे भगवान किए भगवान मो भाई संबंध क्या से बुझे समस्त बुझीपारे ये एमती कहते यार कोलाहल सुना कर बयस विचार ज्ञान सहित कौन संपर्क से तो राजा जनक को निर्देश क्रम छाड़े विक्रम कले आपको देखी स्वभाव सब उपहास कले समस्त उपहास कले सारा सभी उपस्थित थे तो सी कौन कले उपहास बेले बहुत उपहास कले कहीं ये तो अस्त्र पत्र ना तेरे तेरे देखी सभागण जिते थे सब हसिले सी हसिले हसिया बंद करदे से अस्त्र पत्र कौन कले हसिले जोर आम ताक्षत हस हसपास हस से आमे उपवास करिए पुणी आम को उपवास कर राजा जन से पचारे मुझे एम सब कहीं देखी दौर तुम अस्त्र पत्र ही चलो अद्भुत लोक आज तम राज्य देखिए तुम्हें कहीं हसुच अस्त्रपत्र से कहते मु भावी आप राजसभा आप तत्वज्ञान जाना बहुत बहुत तत्वज्ञ पंडित मान मुझे तत्वज्ञ व्यक्ति आप राज्यसभा सब एम पंडित सभासद विद्वान अच्छे एम जो पंडित कि देखुकी आसिक आप राज्यसभा जड़े भी पंडित कहीं नहीं जेतु पंडित ना बसई गोटे कौन कहते मोची मोची ये जो चमड़ा काट जो बढ़ीगला लोक जो चमड़ा जो मैंने काटते चमड़ा काटे मोची गोटे बड़े बस दीजिए आश्चर्य सब एकदम उत्कृत प्रधान कहले मोची कैसे चमड़ा काटा लोक बोले अस्त्रपत्र कहले ये कौन चमड़ा काटे हाँ एमने जीवन गीतार प्रमाण देने कौन प्रमाण देने विद्या संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्ती सुनी जैव पंडिता समदर्शिना जी विद्या विनय जी पंडित विद्या विनय संपन्न विद्या लोक को विनय जानते विद्या राज विनय जी ज्ञानी आ गुण में जे भरा जे तपके दैनता आसीबो विनयता आसीबो हमबेलेंस आसीबो किंतु जहाँ पे विद्यार गुण नहीं से अहंकार फुटे मोट जगत में बड़ आओ कहीं ना तम सभा निजी बहुत बड़ मन करते अस्त्रपत्र शरीर पाई उपवास कहीं देह आत्मा परमात्मा जे मो हृदय अच्छा ये ज्ञान का मो हृदय भगवान को उपस्थित से देखी पार्टी कांड ज्ञान नहीं तुम लोग सभा जो बड़ बड़ विज्ञ पंडित कांड ज्ञान भी पाई अगर पुष्टित को देखिए उपवास कर सब निंद तो ये मैंने से जानी तुम सभा सब मोची गुड़ा बस पंडित समदर्शिना जब इन पंडित भाग समदृष्टि भावना रही दरकार बड़ आपना निजर भावना रही दरकार नहीं सब मोची की बस तो बड़ पंडित सभा निजी घोषणा कर एक अस्तपुत्र सिद्धांत आ जाए कौटी बस एकदम सेकेंड चेयर बस दीटा सिंहासन रखे ना प्रथम प्रश्न उत्तर द्वितीय सिंहासन बस राजा के संकल्प जी द्वितीय आसन बस प्रश्न उत्तर नदी कहता ये बस प्रश्न उत्तर तो हाँ देखिए कौ प्रश्न कौन निर्विघ्न कहले कौन प्रश्न उत्तर कहले मुझे स्वप्न देखी कौन स्वप्न देखिली मो दिन शिकार को जा मो सा बहु सैन्य मो सा शिकार को जाए कौन है ना मु गभर जंगल पशी आ जंगल पशी गोटे जंगल बाहा जंगल घुसुरी मोर सामना को आसा जो ताको शिकार कर जंगल भितर दौड़ 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 से भितर को चलने कुआ सब सैन्य विच्छिन्न होच्छिन्न हवा से जंगल गुप्ते बोलते रास्ता ଯାଇକି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷ ସୀମା ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝୁପୁଟି ଦେଖିଲି ସେ ଝୁପୁଟି ଗଲା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ପାଣି ମାଗିଲି ପାଣି ବି ତା ପାଖରେ ମଥା ହେ ମୋର କୌଣସି ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଆହାର ଜୀବନ ଏକଦମ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉଟୁ ପାଉ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ନା ମାଗି ମାଗିଲି କହିଲି କଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତ ରାଜା ଦୋଷରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ କଣ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ବନେଇକି କଣ ଖାଆନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦେଲେ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲେ ବନେଇ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜୀବନରେ ରାଜା ହେଇକି ରୋଷେଇ କରେ ଝୁପୁଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ସିଂହ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲି ରୋଷେଇ କରି ପତ୍ରରେ ବାଡ଼ିଛି ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ସେଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା କଣ କଲା ମୋତେ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣିଛି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗଲା ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ପାଉନି ସବୁ ଧୋଇବାନି ସେ ପତ୍ର ଏପଟା ମୁଁ ତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଦ ହାଣିଗଲି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଦେଖିଲି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିନି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପଡ଼ିନି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବାର ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଦେଲେ ଫେରେ ବାର ବର୍ଷ ସେଠୁ ଅଷ୍ଟଭଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବେ ବି ତମେ ଭ୍ରମରେ ଅଛ କଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟା ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବୁଛ ଆଉ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ରାଜା ଦଶରଥ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛ ଆଜିକୁ ବୋଧେ ବାସ୍ତବ ଭାବୁଛ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ଅଛ ନା ତମେ ଆଜି ବି ରାଜା ଦଶରଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛି କଣ ଏ ଜୀବନଟା ବି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ଦେହ ଅନ୍ତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଏଟା ବି ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ ତା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତମେ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ ଅବାସ୍ତବ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିନଥିଲା ଯାହା ଦେଖୁଥିଲ ସେଟାକୁ ଭାବୁଥିଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଆଜି ଯେ ଭାବୁଛ ଏତେ କିଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଭାସଦରେ ବସିଛ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛ ରାଜା ହେଇଛ ଏଇଟାକୁ ବି ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଏଟା ବି ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯଦି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜା ଜଗତ ହେଇକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତମେ ଥାଆନ୍ତ କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ଜଗତରେ ଦିନେ ବଞ୍ଚିବନି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ପିଲା 15-20 ମିନିଟର ସ୍ୱପ୍ନ ତମର ଶିକାର ଆଉ ଏଟା ନହେଲେ 120 ବର୍ଷ 125 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜା ହେଇକି 120-125 ବର୍ଷ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ବି ସଂସାରରେ ସବୁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ବାସ୍ତବ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସତ୍ୟ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ସ୍ୱପ୍ନ ଠିକ କଥା ଏ ସଂସାର ଆମେ ଯାହା ଯେତେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଏଟା ନହେଲେ 40-50 ବର୍ଷ କାହା ଜୀବନ 60 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ 15 ମିନିଟ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦେଖୁଛେ ଏଟା ନହେଲେ 30-50 ବର୍ଷ ଯିଏ ଯେତେ ବଞ୍ଚିବ ସେତେଦିନ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର ଏଟା ବି ବାସ୍ତବ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଅଗଷ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ କାଳିଆ ଲୀଳାରୁ ଆସିଥିଲି ତ କାଳିଆ ଲୀଳାରେ କହିବାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁଛି କାଳିଆରୁ ଆସିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ପାଳନ କଲେ ଯେତେଜଣ କାଳିଆ ଦଳର ଜଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତ ସଖାମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଅଗାସର ଘଟଣାରେ ସେୟା ଅଗାସର ଘଟଣାରେ ଅଗାସର ସଖାମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ସବୁ ସଖାମାନେ ପଶାଇଥିଲେ ସବୁ ପଶାଇଥିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପଶିକି ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଥିଲେ କଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଥିଲେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବୁ ନା ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ ଭାବିଥିଲେ ପାହାଡର ଅଗାସର ପାଟିଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭାବୁଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭାବି ଯାଇକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିବା ଲାଳସାରେ ଅଗାସର ପାଟି ପଶିଲେ ସେ ତ ଅଗାସର ପାଟିରେ ପଶାଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଗଉ ନାହାନ୍ତି ନିଜେ ସୁଖ ପାଇଁ ପଶାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଗାସର ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭାସୁର ପାଟି ବନ୍ଦ କରୁନି, କାହିଁକିନା ତାର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାହାର ହେବ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଇଚ୍ଛା। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସକାତ କଲେଣି, କେହି ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସ ଏ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ପାଦରେ ପଶିବ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଯାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ କାଲି ତ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲେ, କାଲି ତ ଏତେ ବଡ ପାହାଡ ନଥିଲା, ଏତେ ପାହାଡ ନା କାଲି ତ ଏତେ ବଡ ପାହାଡ ନଥିଲା, ଆଜି ଏତେ ବଡ ପାହାଡ କୁଆଡୁ ପଳେଇଲା, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ହଠାତ କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ଏଇଥିବ ସବୁ ପଶିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ପଶିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ସଫଳଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ବି ଅଭାସୁର ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାପ ପାଟି ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପଶିବା ସାଥେ ସାଥେ ଅଭାସୁର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ କରିଦେଲେ, ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିସ୍ତାର ବଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଅଭାସୁରର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଫାଟିଗଲା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଯୋଉ ତାଳୁ କୁହନ୍ତି ଫାଟିଗଲା, ଫାଟିଗଲା ପରେ ଅଘାସୁର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଯାହା ଉପରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସଖାମାନେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଗଲେ, ସବୁ ଭାବିଲେ ଆମେ ଶୋଇପାରିଥିଲୁ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୀତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ହେଲା ବୋଲି ଭିତରେ ଶୋଇପାରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଅସୁର ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ବଡ ଅସୁର, ଆଉ ସେ ଅସୁର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ ବହୁତ ବଡ ବିଶେଷତ୍ଵ, ଅଗାଧର ସର୍ପର ଶରୀର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲା, ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କଣ, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦସ୍ପର୍ଶ ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥିଲା ଅଗାଧର ଶରୀରରେ, ମଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ଶରୀରଟା ଦୁର୍ଗମ ହେଇଯାଏ, ହେଲା ମଲା ପରେ ଶରୀରଟା ପଚିଯିବ ଦୁର୍ଗମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଗାଧର ଶରୀର ସେଇଆ ହେଲା, ସେତେଦିନ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗାଧର ସେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ପଚା ଗନ୍ଧ ବାହାରି, ତା ଭିତରୁ ଏକଦମ ଅଗୁର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ସୁଗନ୍ଧି ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଗାଧର ଶରୀର ଏତେ ବଡ ଶରୀର ପଚିଗଲା, ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ରହିହବନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବହୁତ କହୁଥିଲା ପୁରା ସେ ସୁଗନ୍ଧରେ ଅଘାସୁର ଶରୀର, ତାହେଲେ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କେତେ ସୁଖକର କେତେ ଆନନ୍ଦକର, ସେଭଳିଆ ଅସୁରମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ଥରେ ପାଇବା ତାହେଲେ କେତେ ବଡ ମହାନ୍ତ ହବ, ଆମେ ବହୁତ ଥର କହନ୍ତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆମେ କଣ ଆସିକି ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନି ଏଇ ଲାଇଫରେ, ଆମେ କଣ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇନା, ଆମେ କାହାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଲଢୁଛେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଲୋକ ଲଢୁଛେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଖି ଥିଲେ ଆଗରେ ଆଖି ଥିଲେ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଆଲୋକ ନଥିଲେ ଦେଖାଯିବ କି, ଆଖି ଥିଲେ ବି ଆଲୋକ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଲୋକ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଭଳିଆ ଯୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅମୃତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରବଣାନନ୍ଦ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଶ୍ରବଣାନନ୍ଦ ଯିଏକି ବାଙ୍କିଆକି ଡେଲି ଯାଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବି ସେ ଡେଲି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛି, ଆରେ ତୁ ତ ଅନ୍ଧଟା କ'ଣ ଦେଖିବ, ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଉପାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ବାଙ୍କି ବିହାରୀକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଡେଲି ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସ କହିଲେ ତତେ କାହିଁକି ସେ ଡେଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବ ଦେଖିପାରୁଛ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ସିନା ବାଙ୍କି ବିହାରୀକୁ ଦେଖିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ବିହାରୀଟା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କର ଥରେ ଯଦି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ସେଇଠି ନ ହବ ସାର୍ଥକ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ରତ, ଏଇଟା ମୋର ନିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ମୋର ତପସ୍ୟା, ମୁଁ ସବୁଦିନ ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ନିଷ୍ଠା ବଜେଇ ରଖିବି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବି ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କୁ, तो दिने ना दिने बांकी गायक मन पड़ो ये भक्त की सबुदिन कष्ट करके मो पाक दिने ना दिने कृपा दृष्टि अमृत दृष्टि मो प्रति पड़ो जो दिन दृष्टि मो प्रति पड़ो से दिन मो जीवन धन आ मुझे दिन आसिक देखी भगवान को आखि पड़ो कि हजार आम मंदिर गाला कौन हो देखते बस भगवान पचारे ये चलने वाला आपके पसंद ना एक ही क्यों बहुत ना बहुत प्रकार मनोहर आता है ना ये आस्तिक ये क्यों है सारे मंदिरों का आदि का ये कौन होते हैं ये भला सारे भी निकाल सी ये भला प्रेस भी निकाल सी ये किसे साथी की आस्तिक कितना प्रकार मनोहर है हमें दूसरी जो भगवान का ना मनोहर भगवान का तो कौन जानता है हमें कथा है वैसे मनोहर हम मनोहर कौन पड़ोस है तो ये चाली वाला ये पर पड़ेगा एक मनोरा होती जैसे अम्मा अम्मे अम्मे के तो भगवान को भले दर्शन कर रहे हैं कम से कम सब दिन भगवान का कर हाथे तो भगवान मूर्त आप लोग देख पा रहे हैं मूर्त से बड़ा सुबह होती है नहीं आने पर जब कम से कम आप लोग पकड़े छेड़ा हो कि प्रभु आप लोग टिकट लेके मुझे देखिए सेठ नहीं साथ को हम भगवान का पार्षद जन्माष्टमी राजी सुबह अवसर रे तो जीवन आम सार्थ करवा ये भाव में तो चाहे आम कहते भगवान को ऐश्वर्य था कहते लीला को पलि आसते भगवान पाखे समस्त वीर्ज समस्त शक्ति रही समस्त शक्ति आधार होती भगवान मो ऐश्वर्य पुतना कहानी ऐश्वर्य वीर्ज जश समस्त जशर मालिक होती भगवान कृष्ण अनंतदेव अनंत फणारे महादेव पंचमुखरे ब्रह्मा चतुर्मुखरे अनादि सृष्टि प्रारंभ तांकर गुणगान करछनि शेष होइ आदि पर्यंत केही कहि परे दुनिया रे मो भगवान को लीला काम कर कि जते थिला सब पढि सारि कि जते कि भगवान के लीला करे तो सुनि कि साथि कि केही जने कहि परे होइ एते दश आ औषध वीर्य दश स्त्री एते सुंदर कृष्ण ने बेले बेले निज रूप रे निज बेले बेले कहि परे निज रूप एते सुंदर जेतले द्वारका रे रोटले तांकर मणि जो पत्थर बिनि द्वारका रे लागिथिला हरकत मणि से मणि रे निज रूपटा को देखि बेले किए लोकटा निज रूप रे निज बेले बेले मोहित होइ जाय एते सुंदर कृष्ण सेते तांकर नाम होछि कृष्ण सर्व आकर्षक बहुत सुंदर तो सेते आमे आमे जानु ना के के भल देखार आखिरा ताको बार बार चाहि जे होछि आमे जीवन रे होछि ना आमे जीवन रे चाहि जे होछि कहा आम जीवन रे साथी बनो जे जोगत विवाह
ना ये वाला गोपालिया करी गोरु करी भी जंगल के जंगल में
माता सीता कुछ तो कोई कौन चली जा जिधर कृष्ण का लीला चली जिधर राम का बोलना करे माता सीता कृष्ण लीला सुंदर तो नहीं मुक्त हो गई इतने सुंदर भक्त से रूप ऐसे देखा हो नहीं कोई सीता आते कर वहाँ पे ऐसे से रूप देखा हो कृष्ण स्वरूप करे ना वो से स्वरूप कर करी भी किंतु वो प्रभु से स्वरूप दिया ही करी लेके सिद्धि भगवान रामचंद्र विक्रोध केरी को ले जिये वो विक्रोध आज हमें ना करो चली खिरो चला गोपीनाथ रामचंद्र को तीरों ने उनकी तो जो विक्रोध हो से स्वरूप कर ले कहीं की ना एक बार ब्रह्म सत्य करे ब्रह्मा को चली खीरम जनाद विकार विशेष प्रयोगा खीरो कोई जो मत चिंतावो खीरो वो अशोक की जो तो ये खीरो चिंता के बाद खीरो है करीब होगी सही पे सुबह जब क्वेश्चन में पहुंचे थे कृष्ण सुन भगवान कृष्ण राम को एक दिल जब भगवान को राम रूप के दिल ना ते कितने में नहीं बारह का भगवान को राम को राम स्वरूप देखे में नहीं देखे कितने राम को भी कृष्ण स्वरूप देखे कितने कृष्ण विश्वरूप एक आने के लिए राम को भी विश्वरूप देखे कितने देखे ना कहीं कितना वैसे भगवान को लीला रहते हैं जो अवतार में जो कोई नहीं कहीं कि कृष्ण भगवान ना सब सबको अवतार में सार होते थे कृष्ण सबको अवतार में बोल होते थे कृष्ण सही बात है तो कृष्ण बता रहे सबको अवतार माने आ सकते और सबको अवतार में कृष्ण है करेंगे इधर तो मुख्य चीज ये बहुत प्रमाण अच्छी तो कहीं ये फिर कौन बहुत कारण किंतु कृष्ण को जगत को आशीर्वाद कारण उसी को बात करने रामादि अवतारे प्रोदेना अस्त्र लगे असुर एक करी लगे धर्म ये भी अस्त्र ना बनले प्राणी कहे ना मारी लो चित्त शुद्धि कर लक्ष्मा भगवान अन्य अवतारे मारो की परित्रण साधना बिना सच दूसरे किंतु कृष्ण अवतारों से उत्तीर्ण चंद्र मारीगा कृष्ण अवतारों उत्तीर्ण होते केवल कृष्ण होते थे लीला पुरुष होते कृष्ण केवल लीला रे समस्त को आनंद देते एटा कृष्ण को इच्छा तो सेति पई कोन हिचे ना कृष्ण विभिन्न लीला माध्यम जगत को आनंद देते कोन आनंद देजंति सेति शास्त्र रे एई बडा अवतार अन्य को अवतार सेति लोक माने सहजता भगवान रे मानि पारंती कृष्ण को एटा व्यतिक्रम काहे कि कृष्ण पूर्ण राम को पकड़े राम थी ना मोच्चे का पुरुष हो मोच्चे का मोच्चे का लोग लेके दे मोच्चे का लोग उल्लंघन कर लेते हैं एक पत्नी बन गए एक पत्नी तो दूसरी पत्नी को हम कर लेंगे मोच्चे का मतलब मोच्चे का समाज को कोई ना प्रत्येक को कोई ले रहा सीता औषधि की सीता को क्या कर दे राम को जाना थी सीता औषधि की सच ओके कोई का देख जाना भगवान राम को देख जाना थी लोगों लगे भाई मोचे का काले दोस्तों और सेठी ने सीता को भी क्या कर दिया एक भी भगवान को तो बोला क्यों कृष्ण भी राधा भी समर्थन क्या को देते बोला क्यों भगवान के लिए पूर्ण मात्रा रोज याना और सहित बोला क्यों भी भगवान के लिए पूर्ण मात्रा रोज किंतु कृष्ण लीला का विशेषत्व हो कि कौन कृष्ण समस्त को इच्छा पूर्ण हो कि क्या इच्छा को बात जहां तक लीला हमें जानते ना सब लीला का परिपूर्णता कृष्ण लीला में जो जो लीला जहां तक पूर्ण अग्र इच्छा थी वो सदा कृष्ण लीला में कृष्ण पूर्ण हो कि এইটা হলো বিশেষত্ব সেটা অন্য কোন লীলারে হবে কাহিনী না কাহিনী কৃষ্ণ এইটা হচ্ছে লীলা 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 দুব যে দেখুন সেটি পাওতি সখা বলে সংযোগতে পরে স্কন্দে আরোহণ তুমি কোন বড় লোক তুমি আমিছ এইটা কৃষ্ণ লীলা সখা মানে তো সখা মানে কৃষ্ণ কো বলি তুকু বড় লোকটা কি তুমি আমি তো সমান আর এই মাতুত লীলারে গোপীমান কো সহিত পৌঁছতে কোন প্রিয়া বলে মান করে করাই বর্ষণ দেবস্তুতি হইতে হরেবর মান কৃষ্ণ এই কথা কো প্রিয়া যদি মান করে কি মতে ভর্সনা করে নিন্দা করে তাহলে কোন কৌতুনি প্রিয়া যদি মান করে করাই বর্ষণ দেবস্তুতি হইতে হরেবর মান পেপারে স্তুতি করে মু কত খুশি হই না মো প্রিয়া মানে গোপী মানে যদি মতে ভর্সনা করতি যা কুড়া লম্পট মানে বারক বারক দুয়ারিয়া মানে যে লেপে যেতে নিন্দা করি সত্যি তাকে নিজর বলে মনে হয় মা যদি তাকে নিন্দা করি চোর পদ্মা কেন পরিপূর্ণ দ্বারা সত্য আড়ে মিলে ভক্তি রে পরিপূর্ণ করে কেতে মিলে সত্য আড়ে মিলে যেতলে আর মা যদি তার ছোটকে স্নেহ করি ছোট যদি বদমাশি করা না ছোট বদমাশি করলে মারি দিলে ঠিক নেই এটা পরিপূর্ণতা নয় कृष्ण लीला कृष्ण को मार्गदर्शा कौन करती पूर्ण मात्रा करूर्ण कर कृष्ण हूँ परमेश्वर भगवान माँ लाछना देखी चोर ये तो जैसे समय है कथा शेष करवा पूर्व मुझे ये कही भगवान श्रीकृष्ण हूँ लीला पुरुषोत्तम सब लीलार से पूर्णता प्रकाश कर सब लीला अपूर्णता कि रखना कृष्ण पूर्ण मात्रा पूर्ण रचना कविता कर भगवान है एमती किसी लीला रही जोटा कि साधारण जगत लोक मैंने भगवान बोले मानवा कष्ट गोपी मान कहीं सी कहते गोपी मान वस्त्र तैयारी कले कृषक काम थी कौन वस्त्र तैयारी से वस्त्र तैयारी देखे कहीं गोपी मान वस्त्र तैयारी तरह कौन शिक्षा जाना कि कहना कोटी वस्त्र द्रौपदी की देने अरे वस्त्र कतरा तैयारी करते हैं कोटी वस्त्र तो देते से कहना कि वस्त्र चोरी कर कहीं चोरी कर अज्ञानता कहते कथ नुए भगवान तो कृष्ण लीला कौन जोटा कि अगर भगवत लीला ये कृष्ण लीला श्रेष्ठ कृष्ण आम जानते क्रोध अच्छी कृष्ण भगवान पार्श्वर स्नेह माँ दशदा सहित भक्त करते माँ दशदा हाँ भांगी दौरान स्तनपान करें बोली माँ को डाक हाँ भांगे चोरी कले मानते केते कौन अवगण करें कृष्ण केवल माँ को बात्सल्य आनंद दवा गोपी मान को आनंद दवापी के लंपट के तो ये कृष्ण बेहारे बात्सल्य स्नेहटा परिपूर्ण मात्रा कर माधुर्य दशटा परिपूर्णता कर पूर्ण
अम्पूर्ण
भगवान को से पूर्ण कहते कहीं पूर्ण कहते ना सबुति से पूर्ण अपूर्ण नुह सबुति पूर्ण समस्त आनंद कहीं करमुद्र में सबुदिन जुआर हुए ना हुए ना सबुदिन समुद्र में जुआर हुए ना ना हुए कि विशेषता कौन पूर्णिमा अमावास्या समान हुए ना अल्प जुआर भर में बेची हुए ना समान हुए अति हुए कहीं हुए यही कृष्ण लीला जहाँ भी करती जो मान प्रिया मान कौन प्रिया मान लंपट बोले कौन गाड़ी नौ माँ दशदा बाड़ी बांधि नौकर जाके लीला माँ दशदा बेस निजर मन हम बेस निजर यहाँ अन्य कौन भगवत लीला हुए ये बाल्ला अन्य कौन अवतार ना माँ भी मन कहते मो एकदम धिकार होती सांग का गोपी मैंने लंपट धिकार करा बड़ा मुह चाहिए ये परिपूर्णता रही कहीं से आशा आश्वास जी कहते धनी पाखे बहुत धन थे से दान दिए पंचुशता कले ते कौन हम ताक कृपण कह ठीक से भाया आम कौन हुए भगवान पटे सब गुण थे भक्त आश्चर्य नक्त को करुणा करा नीपूर्णता हुए से कृष्ण लीलार सबुति परिपूर्णता है भगवान पटे समस्त ऐश्वर्य दश वीर ज्ञान सबुति पूरा था भगवान श्रीकृष्ण पाखे से आज शुभ जन्माष्टमी आम ये जान लगे भगवान केवल असुर मारा कृष्ण काम नुहे कृष्ण असुर मारे आसीना केवल लीला द्वारा जगत को आनंद दवापी कृष्ण आस केवल जगत जीवन को आनंद दे समस्त आनंद पाए समस्त को आनंद दवापी कृष्ण आसंद दे आनंद भेजे भगवान एत सुंदर कृष्ण से तो अर्जुन को महान ज्ञान देते भगवद गीतार भगवान बारंबार भगवान आम चाहते जन्म होती कि भगवान निजे बोलते अजी सम अज्ञात्मा भूतान प्रकृति चंदा अधिष्ठाय भगवान आत्ममाय भगवान निज माय निज अवतीर्ण हूँ निज जोग माय द्वारा आम भाई नुहे भगवान जन्म हूँ आम भाई भगवान मरते आम जानते भगवान देवकी गर्भर जन्म है देवकी गर्भर आम भाई जन्म है स्वयं एकदम चतुर्भुजा नारायण रूप से देवकी गर्भ गर्भर जन्म है आम भाया आम जमी जन्म है आम भाया भगवान कृष्ण पुंता कर जन्म है ना पूरा विष्णु स्वरूप प्रकट है से बनी सारा पूरा प्रज्वलित होगा आज जब आम भाया जन्म है इच्छा से सब कारागर बंदी मान शोजे ना का इच्छा जमुना रास्ता छाड़ा ना एत गुड़ा काटा आम भाई जन्म नुह आम भाई मृत्यु भी नुह आम भाव जरासर मारा कृष्ण मरीगे भूल जरासर मार मारे कहीं मरे पाद को मारे जरासर इच्छा टा पूर्ण करने कि कृष्ण क्या पाद पाद ट्रेन गोड़ कटि मरुनी पाद को क्षीर मारे कहीं मरे कहीं मर कृष्ण के मरते अच्छे तार जन्म नहीं तार मृत्यु भगवान हूँ भगवान हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जन्माष्टमी कृष्ण पाठ प्रपत्ति करवा भगवान आमको से बुद्धि दिंतु से कृपा दिंतु जमी आम शुभ जन्माष्टमी प्रत वर्ष पालन करवाचुक भक्ति कमी कामना करवा सुजोग पल आ जो मैंने अभिषेक कौ मान जो मैंने व्रत कर अभिषेक करेंगे तो प्रथम आम भक्त मैंने अभिषेक कर सारापर जो मैंने ब्राह्मण विकित भक्त मैंने कर सारापर अन्न मान सुजोग दिजिव आपण मैंने अभिषेक करेंगे तो से तो जो मैंने करेंगे मोर अनुरोध विशेषकर धारावाहिक शेष शेष अवशेष समस्त सुजोग मिले जो मैंने अभिषेक करने चाहिए करेंगे तापूर्व आम गोड़ा हाथ धोए भर में तो आचमन करेंगे तापर अभिषेक करेंगे तो लाइन देखिए आसे शेष डिक्लार है जी ना पूरा गोटे घंटा पूरा अभिषेक हम कि नाटक पर गोटे घंटा अभिषेक हम गोटे घंटा पर्यटन आपने पूरा कीर्तन रनंद दे अभिषेक देखिए आनंद दे कहीं उठे नहीं लाइन देवे अभिषेक नहीं शेष हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानू राणा गोविंद हरे कृष्ण।